नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत कम्युनिदाद समितीचे अध्यक्ष तशेंच हेर वांगड्या कडेन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. स तारखेक भाजपाच्या स्थापणूक दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाहीर जाल्यात. वक्फ सुदारणा विधेयक 2025 आज लोकसभेत विचाराक आनी मंजुरी खातीर केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी मांडले. गोंय शारांत मंडळान 1 एप्रील सावन पुनर्मूल्यांकन वा फेर तपासणी खातीर अर्ज करपाक आपले पोर्टल उक्त केला. आता पुराय खबरो. कम्युनिदादीचे कामकाज सुरळीत चलोवपा खातीर पुराय वेळ प्रशासका सयत हेर कर्मचाऱ्यांची भरती बेगीनूच जातली. कम्युनिदादीचे संगणकीकरण करपाची प्रक्रिया बेगीनूच सुरू जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. तांणी मंत्रालयांत कम्युनिदाद समितीचे अध्यक्ष तशेंच हेर वांगड्यां कडेन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. शिवोलेचे आमदार दिलायला लोबो हांणी आपल्यो समस्या मांडल्यो. कम्युनिदादीच्यो समस्या मांडपाच्या हेतान ते मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चे खातीर आयली. कम्युनिदादी खातीर पुराय वेळ प्रशासकाची गरज आसा. कम्युनिदाद प्रशासका कडेन हेर खात्यांचो ताबो आसता. सच्ची कागदपत्रां तशेंच कामकाज पळोवपा खातीर कर्मचाऱ्यांची गरज आसता. कम्युनिदादी खातीर कर्मचाऱ्यांची भरती करतले. संगणक प्रिंटर तशेंच हेर गरजेचे सामान उपलब्ध करतले. कम्प्युटर ऑपरेटराची नेमणूक करतले. हाका लागून कागदपत्रां आनी हेर तपशील सुरक्षीत दवरप शक्य जातले. कम्युनिदादीचे संगणकीकरण करपाची प्रक्रिया सुरू जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बसके उपरांत सांगले. भाजपाचो स्थापणूक दीस 6 तारखेक आसा आनी ह्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाहीर केल्यात. हाका लागून आयोजित केल्या मुखेल कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात मंत्री आनी आमदारांनी मार्गदर्शन केले. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर, महसूल मंत्री बाबू मोन्सेरात, कृषी मंत्री रवी नायक, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले. आदी कार्यकर्त्यांक वक्फ विधेयक तशेंच एक राष्ट्र एक वेंचणूक हाचे विशीं मार्गदर्शन केलें. रॅली उपरांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना दामू नायक हांणी सांगलें की भाजपाची थापणूक 6 एप्रील 1980 दिसा जाली. हाका 45 वर्सां पुराय जाल्या. 7 ते 12 एप्रील मेरेन गांव चलो अभियान चालीक लायतले. ह्या वेळार नवे आनी पोरणे कार्यकर्ते एकठांय येतले. सगळे कडेन नितळसाण मोहीम राबयतले. घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिसाची कार्यावळ घडोवन हाडटले. अटल बिहारी वाजपेयी हांची अनु जन्मशताब्दी. तांचो सहवास लाभलेल्या तशेंच तांच्या वांगडा काम केल्ल्या पोरण्या कार्यकर्त्यांच्या फोटोंचे प्रदर्शन लायतले. ह्याच दिसा राजस्थान दिनूय मनयतले. ह्या निमतान 15 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले. हे खातीर वेगवेगळ्यो समित्यो वेचून काढल्यात. रामनवमी 6 तारखेक आशिल्ल्यान ह्यो कार्यावळी 6 आनी 7 तारखेक अशे 2 दीस जातल्यो. 6 तारखेक पक्षाचे ध्वजारोहण, कार्यालयांनी रोषणाय आनी मिठाई वाटप, गावागावात कार्यकर्त्यांच्या घरात झेंडे आनी बीजेपी फॉर विकसित भारत हे हॅशटॅगान सोशल मिडियार सेल्फी घालप. 8 तारखेक दक्षिण गोंयात आनी 9 तारखेक उत्तर गोंयात मेळून 3750 सक्रीय कार्यकर्त्यांचे मेळावे जातले. दर वर्सा प्रमाण दिवचल तालुक्यात अनुवर्सा काजू उत्पादन तशेंच काजूचे पीक खूप कमी प्रमाणात आयिल्ल्यान काजूचे पीक घेवपी शेतकामत्या मदीं तशेंच काजू बागायतदारां मदीं हुस्क्याचें वातावरण निर्माण जालां. दिवचल तालुक्यात दर वर्सा सादारण फेब्रुवारी ते मे ह्या 4 म्हयन्यांत काजूचे पीक वेवस्थीत प्रमाणात मेळटाले. मात अंदु एप्रील म्हयनो लागलो तरी काजूचे पीक दर वर्साच्या तुळेंत 50% कमी दिसून आयिल्ल्याचें काजू पीक घेवपी शेतकामत्यांनी हुस्को उक्तायला. फुडलो मे म्हयनो हो काजू पिकाचो निमणो म्हयनो आसा आनी मार्च आनी एप्रील ह्या म्हयन्यांत काजूचें पीक व्हडा प्रमाणांत येता. मात अदीमदीं पडपी पावस, थंडी आनी विचित्र हवामानाक लागून अनुवर्सा काजूच्या पिकाचें प्रमाण कमी आयलां. वायट हवामानाक लागून चोर आयिल्लो काजी दवाक लागून पिड्ड्यार जाल्यात. हे विशीं काजूचें पीक घेवपी सांखळे वाठारांतले एक शेतकरी रमाकांत वज्रेकार हांणी सांगलें की वायट हवामानाचो परिणाम काजू उत्पादनाचेर जाल्ल्यान अनुवर्सा काजूचें पीक फाटल्या 10 वर्सांच्या तुळेंत खूब कमी आयलां. हे खातीर गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्यान अर्थीक पालव दिवपाची गरज आसा. दिवचल तालुक्यांत सांखळे, नार्वे, मुळगांव, मये, कारापूर, सरवण, हरवळे, विर्डी, सुर्ला, आमोणे, कुडणे, नावेली, वेळगे आनी पाळी ह्या गांवांनी काजूचें पीक घेवपी शेतकारांची व्हड संख्या आसा आनी अनुवर्सा पोरूच्या तुळेंत काजूचें पीक खूब प्रमाणांत आयिल्ल्यान काजूचें पीक घेवपी सगळ्या शेतकामत्यांनी हुस्को प्रगटायला. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी संसदेत दिल्ल्या दर्यादेगेवेल्या जहाज येरादारी विधेयक 2024 विशीं हुस्को उक्तायला आनी विधेयक उणें पडटा अशा जायत्या वाठारांचेर भर दिला आनी सुदारणा करपा खातीर सुचोवण्यो मांडल्या. दर्यादेगेवेल्या जहाज उद्देगात वाड आनी टिकाऊपणां वाडोवपा वांगडाच थळाव्या भागधारकांक आदार दिवपी सक्रीय उपाय सरकारान करपाची गरज आसा हाचेर खासदार फर्नांडीस हांणी भर दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हणजे वेव्स 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवी या उपक्रमात वाटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org या संकेतस्थळाक मुजरत भेट दियात.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. संयुक्त संसदीय समितीन दिल्ल्या वृत्ताप्रमाण वक्फ सुदारणा विधेयक 2025 आज लोकसभेत विचाराक आनी मंजुरी खातीर मांडले. केंद्र अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी हे विधेयक मांडले आनी म्हळें की ह्या विधेयकाचो मुस्लिमांच्या धर्मीक प्रथेकडेन कसलोच संबंद ना आनी ते फक्त वक्फ बोर्डाकडेन संबंधित मालमत्तेकडेन संबंधित आसा अशें तांणी म्हळें. तांणी सांगले की सरकार वक्फ बोर्डाक सर्वसमावेशक आनी धर्मनिरपेक्ष करपाक इत्सूक आसा. तांणी अशें म्हळें की हो कायदो मशिदीच्या वेवस्थापना खातीर ना. मंत्र्यान म्हळें की सद्याच्या विधेयका प्रमाण वक्फ बोर्डात वेगवेगळे मुस्लिम पंथ, बायलां, गैर मुस्लिम आनी हेरांचे प्रतिनिधित्व आसतले. तांणी विरोधकाचेर ह्या विधेयका वयल्यान लोकांची दिशाभूल केल्याचो आरोप केलो. तांणी म्हळें की 2013 युपीएच्या काळांत वक्फ कायद्यात सुदारणा केली जाचो हेर कायद्यांचेर व्हड परिणाम जालो. काँग्रेसीच्या काळांत दिल्लीतल्या प्रमुख क्षेत्रातली एकूण 123 मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाकडेन हस्तांतरीत केली. तांणी मुखार सांगले की संयुक्त संसदीय समितीन तशेंच सरकारान कायदो तयार करताना भागदारांकडेन व्यापक सल्ला मसलत केल्या.
प्रोस्पेक्टिव्ह है, रेट्रोस्पेक्टिव्ह नहीं है. ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है. ये किसी का राइट किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है. राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं.
चर्चा सुरू करताना काँग्रेसीचे गौरव गोगोय हांणी या विधेयकाचेर सरकारान लोकांक चुकीचो मार्ग दाखयलो असो आरोप केलो. हे विधेयक संविधाना आड आसा अशें तांणी म्हळें. ह्या विधेयकांतल्यान सरकार संविधान दुबळे करपाक, अल्पसंख्याकांची बदनामी करपाक आनी भारतीय समाजात फूट घालपाक सोदता असो आरोप तांणी केलो. विरोधकांक जाप दितना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सांगले की मंत्रिमंडळान मान्य केल्ल्या संयुक्त संसदीय समितीन सविस्तर चर्चा करूनच हे विधेयक हाडला. 4 एप्रील 2025 दिसा माथानी सार्डाना प्रशासकीय संकुल मडगांव रूम क्रमांक 404 चौथ्या माळ जावपाची आशिल्ली कागाळ निवारण बसका अपरिहार्य कारणाक लागून रद्द केल्या अशी माहिती कायदो आनी न्याय वेवस्था मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांच्या कार्यालयान दिल्या. गोंय शालांत मंडळान 12वीचो निकाल जाहीर केल्या उपरांत आता 1 एप्रील सावन पुनर्मुल्यांकन वा फेर तपासणे खातीर अर्ज करपाक आपले पोर्टल उक्ते केला. ज्या विद्यार्थ्यांक आपल्या पेपराची फोटोकॉपी पळोवपाची आसा ताका दर विशयाक 350 रुपया शुल्क भरून तसो अर्ज 5 एप्रील मेरेन करचो पडटलो. पेपराच्या फेर तपासणे खातीर दर पेपरा फाटल्यान 700 रुपया भरून 12 एप्रिलाक अर्ज करपाची मेकळीक आसा. आपल्या उत्तरपत्रिकेचो फोटोकॉपी मेळून समाधान जावंक ना आनी आपल्याक चड गूण मेळूं येता अशें दिसता जाल्यारूच त्या विद्यार्थ्यांक फेर तपासणे खातीर अर्ज करचो आनी मंडळाचो आनी आपलो वेळ वाटावचो अशें आवाहन मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटी हांणी केलां. गोंय शालांत मंडळाची 12वीची पुरवणी परिक्षा 21 एप्रिलाक जातली. पणजे वेळशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 26.4 डिग्री सेल्सियस आनी हवेतली आर्द्रता 73% नोंद जाल्या. राज्यात फुडले 4 दीस 35 ते 25 अंश सेल्सियस तापमान आसतले. राज्यात चड करून तापमान सुकें आसतले पूण कांय सुवातींनी पावस पडूं येता असो अदमास वेळशाळेन उक्तायला. रस्त्या कशी उबी आशिल्ल्यो बेवारशे गाड्यांच्या समस्येक लागून येरादारीक आडखळ निर्माण जाता तशेंच मान्सूनाचे फाटभुंयेर रोग पातळपाची शक्यता आसा तशेंच अपघाताकूय कारण जाता. हे विशीं वास्को आनी मडगांव शारांतल्या येरादारी पुलिसांनी जिल्लोधिकाऱ्यांक अहवाल सादर केल्लो. ते प्रमाण आतां मडगांवचे 55 आनी वास्कोच्यो 60 बेवारशी गाडयो काडपाचे आदेश जारी केल्यात. 6 म्हयन्यांत गाडी धन्यांनी आपले वाहन काडूंक ना जाल्यार ते जप्त करपाची कारवाय करतले. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एकनाथ लिटस हांचे कडल्यान बेवारशी वाहनांच्या समस्यांचो आढावो घेतिल्लो. मडगांव येरादारी पुलीस निरीक्षक संजय दळवी हांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांक मार्च म्हयन्यांत सादर केल्ल्या अहवालांत हावसिंग सोसायटी, हॉटेल आनी रेस्टॉरंट, हॉस्पिटल, बँका लागसार बेवारशी आनी भंगारांतली वाहनां उबी केल्यांत जाल्यार वास्कोचे येरादारी पुलीस निरीक्षक शैलेश नार्वेकार हांणी जिल्लोधिकारी कार्यालयांत सादर केल्ल्या अहवालांत दुचाकी आनी गाडयो अशें सुमार 60 वाहनां बेवारशी स्थितीन आशिल्ल्याचें दाखोवन दिले. ह्या वाहनांत उदक साठल्यार जळारां दुयेंसां पातळपाची शक्यता आशिल्ल्यान ह्यो गाडयो काडपाची चड गरज आसा. हाका लागून गाडयो काडूंक ना जाल्यार सरकार त्यो जप्त करतले आनी ताचे उपरांत गाडयांचेर दावो करपाक मेळचो ना अशें निर्देश जारी केल्यात. अशा तरेच्या गाडयांची वळेरी मडगांव आनी वास्को उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत लायल्या. हे वळेरेंत जांच्यो गाडयो आसतल्यो तांणी उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत कागदपत्रां सादर करची अशें मागलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत कोम्युनिदाद समितीचे अध्यक्ष तशेंच हेर वांगड्या कडेन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. 6 तारखेक भाजपाच्या स्थापणूक दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाहीर जाल्यात. वक्फ सुदारणा विधेयक 2025 आज लोकसभेत विचाराक आनी मंजुरी खातीर केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी म्हणले. गोंय शालांत मंडळान 1 एप्रील सावन पुनर्मुल्यांकन वा फेर तपासणे खातीर अर्ज करपाक आपले पोर्टल उक्ते केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.